Əziz dinləyicilər, qaynar xət yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilliyəti yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysə, mənə bir qab yumağı ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Getdim komissarlığa, müraciət elədim ki, mənim uşağım xəstədir də. Bu irsi bir şeydir. Bunu araşdırıla bilər, sənədlə, dokumentlə sübut edəcəm ki, bu uşaq irsi xəstədir, əsəbi xəstədir. Gözlərində problem var. Buna baxmayaraq 13-14 nəfər həkimin rəyinlə, o həkimin rəyi də məndədir bu dəqiqə, fakt sübut kimi saxlayıram onu. 13-14 həkimin rəyinlə ki, bu uşaq sağlamdır, apardılar həqiqi hərbi xidmətə.
Danışan Daşkəsən sakini Urfan Niyazovdur. Deməsinə görə oğlu Kamran Niyazov uşaqlıqdan bir neçə xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş. Buna baxmayaraq, ötən ilin aprel ayında onun sağlam olması barədə rəy verərək hərbi xidmətə aparıblar.
Və 5 gün sonra onun qara diyarının sağ hissəsini kəsdilər, götürdülər və orada mərkəzi qospitalda aşkar oldu ki, doğrudan bu uşaq əsəbi xəstədir, gözlərində problem var. Mən bunu yenə deyirəm ki, bütün sənədlərlə, sübut eləyəcəm. Bununla bağlı hərbi komissarlığa mən getdim, müraciət edən vaxtı. Bunlar məndən 3000 manat pul tələb elədi. Bununla bağlı mən Karusiyada müraciət eləmişdim. Hərbi prokurorluqda müraciət elədim. Orada cinayət işi başladılar, qaytardılar, xitam verdilər bu işə. Onunla bağlı mən şikayət etdiyimə görə məni də öz işlədiyim iş yerimdən işdən azad elədilər. İndi qalmışıq belə pis vəziyyətdə.
Kamran Niyazov Giləzidəki hərbi hissədə xidmət edib, ancaq cəmisi 9 gün.
Onu bilə-bilə apardılar. Bax, o yəni mən o 3000 manatı vermədiyim üçün o uşağı apardılar hərbi xidmətə.
Hərbi xidmətdə ciyəri ilə əlaqədar da deyəsən demişdiniz.
Bəli, 5 gündən sonra, cəmi 9 gündən sonra, cəmi 9 gündən sonra bunun hərbi xidmət dövründə cəmi 9 gündən sonra bunun qara ciyərindən operasiya elədilər. Qaraciyarın sağ hissəsini kəsilə götürdülər.
Ancaq siz dediniz ki, uşaqlıqdan xəstəliyi əsəb, bir də
gözündə problem olduğunu burada dəqiq bilirdik.
Amma qaraciyəri ilə bağlı uşaqlıqdan onda nəsə xəstəlik vardı?
Xeyr, onu bilmirdik. O qaraciyərlə bağlı heç nə bilmirdik burada.
Deməli, hərbi xidmətdə aşkar olubdu, onda qaraciyərlə bağlı problem.
Bəli, bəli. O orada pirustuq verib, o ağır bir hərbi hissəyə getdi, düşdü spesnaza. 052 saylı hərbi siyagətdə düşdü. Orada da bu uşaq indi ağır şəraiti ona görə də orada bir üzə verdi. Qaldırdılar qospitala, papalinə. Orada da aşkar oldu ki, doğrudan 9 gün içində, indi baxın özünüz fikirləsin ki, 9 gün içində 3 dənə bu ciddi xəstəliklər baş verə bilərdimi?
3 dənə deyəndə məsələn sayın bir-bir hansılar?
Qara ciyərindədir. 9 santının 5 santıya exnakok kista.
Qaraciyər.
Bəli, bu sənəd dokument məndədir, orada aşkar olunan kimi.
Digər
orada...
iki xəstəliyi nədən ibarət idi?
Digər iki xəstəliyi də biri irsi olaraq əsəb xəstəsi idi.
Dispanserdə növbədə olmuşdu. Təqdim
xeyr, etmişdi, xeyr. Səbir. Sadəcə belə yüngül müalicələr götürdürürdüm. Tək bir uşaqdır, yeganə bir uşağımızdır, gözümüzün ağ qarası.
Atanın sözlərinə görə bir aydan sonra yenidən hərbi hissəyə qaytarılan əskər Kənan Niyazov 3 gündən artıq tab gətirə bilmir. Buna əskər yoldaşları ilə onun arasında baş vermiş mübahisə səbəb olub. Nəticədə özünə bıçaqla xəsarət yetirib. Ata onu da qeyd edir ki, oğlu Kamran hərbi xidmətə orta məktəbi bitirməmiş göndərilib.
10-cu sinifdə oxuyurdu, 2-ci sinifdə qalmış.
Aha, hələ qarşıda 11-ci sinifdə də oxumalı. 11-ci sinifi də
oxumalı. Bəli, 11-ci sinifi də oxumalı idi.
Aydındır, yəni indi təhsili də yarımçıq qaldı, eləmi?
Bəli, təhsili də yarımçıq qaldı. Onu, bax, belə bu vəziyyətdə, indi o gedərkən, hansı ki, əskəri apararkən, orada anladıqların marif müdürü, nə bilim, məktəbin direktoru, onun dilindən nəsə kağız alıbdılar. İndi bilmirəm onu, bunu çıxartdılar, göstərdilər. Uşaq deyir ki, mən əskəriyə getməmişdən belə o məzuniyyətə, hansı ki, əməliyyat olundu, o əməliyyat olunub məzuniyyətə qayıdanda deyir, götürdülər məndən.
Hərbi prokurorluqdan qaynar xəttə bildirdilər ki, bir müddət əvvəl övladının hərbi xidmətə yararsız olması barədə rəy verilməsi üçün ondan 3000 manat rüşvət istənilməsi və hərbi hissədə əskər yoldaşları tərəfindən incidilməsi barədə ata prokurorluğa şikayət edib. Ancaq araşdırmalar zamanı şikayətlər təsdiqini tapmadığı üçün işə xitam verilib. Hərbi komissarlığın mətbuat xidmətindən belə bildirilib. Ata isə deyir, indi Kənan üçüncü qrup əlildi, əmək qabiliyyətini itirib. O son ümidini prezidentə müraciətdə görüb və hazırda prezident administrasiyasına göndərdiyi məktubun cavabını gözləyir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Hacıqabulun Qızılburun kəndində yaşayan Yalçın Dəmirov ikinci qrup 20 yanvar 50-dir. 39 yaşı var, 2 uşaq atasıdır. Deyir, yaşanması mümkün olmayan bir daxmada qalır.
Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən təzyiqlərə, təhqirlərə məruz qalıram. Məktubu göndərmişəm. Məktub cavab sahib İcra Hakimiyyəti Mavini sahib Aslanov. Deməli, Hacıqabı rayon İcra Hakimiyyətinin birinci mavini. Onun özü ilə də görüşmüşəm, o təhqir eləyib məni. Yox, bu səhər şantaj ilə təhqir eləyib. Sonra da mənə məktub göndərir ki, bizim fondumuzda pul yoxdur sənə yardım etməyə. Yəni, üst-üstə demək olar ki, aldığım pensiyanı elə yarısı məktublara göndərirəm poçt vasitəsilə. Heç bir nəticəsi yoxdur. Sanki məktubları orada yandırırlar. Yəni, məktubumun heç bir reaksiyası yoxdur. Mənim dərdim çox bax belə çətindir. İki uşaqla yaşanılası qeyri-mümkün olan daxmada 24 ildə əzab çəkirəm. Həyat yoldaşım çox çətin dözür bu şəraitə. Yenə Allaha dua eləyirik ki, bəlkə səsimizə eşidən oldu.
Yalçın 1990-cı ilin yanvarında Bakıdakı bir saylı riyaziyyat təmalli internet məktəbində oxuyarkən Rus qoşunları tərəfindən yaralanıb. Bu yüzdən də təhsili yarımçıq qalıb və o kəndə əlil kimi qayıdıb. O vaxtdan indiyə qədər hökumətdən hər hansı yardım görmədiyini deyir.
Həm psixiki kontuzun xəsarəti almışam, yoxsulluqdan çox əzab çəkirəm. Həm də ki, o dövrdə 14 yaşım olub, çox ağır fiziki əzablar xəsarətləri almışam. O vaxtdan yaşanılası qeyri-mümkün olan kiçik bir daxmada qalıram.
Əlil mənzil növbəsinə də dayana bilməyib. Müraciət eləmiş ev növbəsinə dayanmaq üçün.
Ev növbəsinə dayanmaq üçün mənə 15 manat bir istədilər, 20 manat bir istədilər. Mən də o pensiya pullarla hardan alım o pulları ki, mən ev növbəsinə dayanım.
Nə qədər pensiya alırsınız?
Pensiya 125 manat sosial prezident təqaüd alıram. 45 manata uşağa görə verirlər. O pullarla da ki, mənim çörək puluma satır, dolanışığıma satır, həm də dərmanla. Axı, mən dərmanı da pulla alıram. Çünki rayon xəstəxanasında dərman istəyirəm, təhqir olunuram, mənə dərman verilmir. Mən də dərmansız yaşaya bilmirəm, axı yuxusuzluqdan əzab çəkirəm.
Haçqapur oyun icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, ikinci qrup əlillərə fərdi ev tikmək və yardım etmək imkanları yoxdur. Konkret Yalçın Dəmirova gəlincə, anası 180 manat təqaüd alır. Özü 50 manat əlilliyə görə, 125 manat isə prezident təqaüdü alır. Bir sözlə icra hakimiyyəti ikinci qrup əlilə hər hansı yardım etmək imkanı da deyil.
Radio vasitəsilə birbaşa prezidentə müraciət edərək məni əzirlər. Mənim bütün haqlarımı 24 illik tapdalayıl var.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İmişlinin Bərcavan kənd sakini Ələsgər Fərəcov qaynar xəttə yaşadığı evin qəzalı vəziyyətə düşməsindən şikayətlənib. Deməsinə görə bu barədə yerli qurumlara məlumat verilib. Hətta yerli icra hakimiyyətinin işçiləri evə baxış keçirib yenisini tikəcəklərini öz üzərlərinə də götürüblər. Ancaq qurumun ailəyə iki maşın mişar daşından başqa köməyi dəyməyib.
Bilyan Hazir tərəfindən nümayəndə göndərmiş, İmişdiram başçısı tərəfindən. Həqiqətən baxış keçirilmiş bizim evə.
Biraz evin vəziyyəti haqqında danışın, sonra o barədə.
Bizim evimiz gölün başında olur, gölün ətəyində olur. Qəzalı vəziyyətdə olduğuna görə biz Vilyan Hacıyevə biz özümüz gelmişdik. Demişdik ki, yəni bu ev qəzalı vəziyyətdə, baxın da yəni maddi imkanımız olmadığından bizə xahiş edir köməklər. O da öz nümayəndəsini göndərmiş. Belə bir qərara gəlmiş ki, bu ev həqiqətən də bu ev qəzalıdır, bu tikilməlidir. Bizim ev yəni gəldilər bizim evə. Dedilər ki, sizin ev həqiqətən də sürosunu tikilməlidir, harasa bir yerə daşınmaq lazımdır, bizdə kələ lazımdır. Yəni, arxada bir yerdə tikim, biz burada yaşayırıq, da nüfusə layaydı. İndiyə nə qədər ilə bu evdə yaşamışıq da, belə deyək. O da dedi ki, onda siz nə tərs istəyirsiniz? O dedi ki, materialınızı sizin göndərərik, evə aid nə material varsa göndərərik. Siz də maddi, yəni ki, imkan... Siz də evi özünüzdən tikdirin, biz sizə material veririk.
Yəni, tikmirlər də, sadəcə material verirlər.
Hə, sadəcə material verirlər. Material da vermirlər. İndi qalmışıq bir ev yarım çıxıb. Bu biçimdən də əlimiz çıxıb indi yəni yarım yaylaqdır.
Yox, ev necə yarım çıxıb? Axırı əvvəlini verdilər materialın.
Əvvəl biraz veriblər elə bir iki kamaza kimi. İndi bizə də belə deyək ki, qalan qalır. Nə heç nə gəlmir. Nə materialımız, nə şeypirimiz, nə polu, nə balıqlıqı.
Skeleti hörülüb, sadəcə qalır.
Bəli, hörülüb. Hal-hazırda yarım çıxıq vəziyyətdə. Özümüz hördürmüşük xanım, özümüz. Onlar bizə daş göndərdi, iki kamaz. Biz oya hördürdük. İndi çatmayan bizim nə qədər daşımız varsa, yəni materialımız, stroika aid olan. Onların heç biri verilmir. Altıya yaxın düşük.
Sizin eviniz nədən qəzalı vəziyyətə düşüb?
Bizim evimiz palçıqdan da, torpaqdan, kərpiz. O vaxtı keçmiş kərpiz yox, oydu çiğ kərpiz, palçıq deyilə, çiğ çorp, lildən. O nətər ola bilər, 71-ci ildə tikilən ev xanım. Bugün dədəmiz qoca kişidir. Yəni, heç yerdə imkan yoxdur ki, gedmişdim.
Sizin öz eviniz neçə otaqdan ibarətdir?
Bizim öz evimiz, bir dəqiqə deyim də, 3 yuxarıda, 3 aşağıda, 6 otaqda. Biz 2 mərtəbə çıkmış o vaxtı, yəni vaxtı ilə tutmuşduk. O da alınmayıb. Ya, eləncəyə də sürəyə taxtalar çıxıb başa. Bütün materiallarımızı yağız vırıb, hamısı sürəyib.
Başa düşdüm. Bəs bunların tikdikləri neçə otaqlı? Neçə otaq nəzərdə tutmuşdu?
Bizim 4 otaq cəmsi.
Yox, nəzərdə tutmuşdular tikməyə.
Bizim 4 otaqda, biz özümüz dedik ki, çox olmasın, ye ki, bizimki bu ödəsi eləməyin, balaca bizə ev, yəni, çirsin bəsimizdə, elə 4 otaqdan ibarət olan.
Neçə nəfər yaşayır bir evdə?
Bir evdə deyim də, bir dəqiqə, 2 qardaşım, bir mən, 3 qardaşıq, bir bacım, bir dədəm, bir mən, 5 nəfər adamım.
Şikayətçinin sözlərinə görə indi başçının qəbuluna düşə də bilmir. Başçının bu işlə bağlı tapşırıq verdiyi işçilərsə şikayətçini uzaqdan görəndə qaçırlar. İmişli rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, maliyyə imkanları olmadığı üçün ailəni tikinti materialları ilə təmin etmək mümkün deyil. Qurumdan ailəyə yerli bələdiyyəyə müraciət etmələri tövsiyə olunub. Fərəcovlar ailəsi isə qarşıdan gələn qışı necə keçirəcəklərini bilmirlər.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımıza pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyəsin, hazirlə xarəsini geçtik etilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə irtibatında isə mənə qəb qabyumağı ya da çıxı geçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar fəth verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Uşaqlarım bir qarın ac, bir qarın tox. Qonşular kömək edir, paltar verir, yemək verir. Onların səbəbini
məsaxlayır. Halar xoşudur, nə olar bana? Nə olar ki,
kömək edir, yağış yağanda Allah'a oturub dua edirəm üçün, ay Allah yağmasın. Mən bir günümü görməsin uşaqlarım. Çox xahiş edirəm. Azərbaycan
xalqından mənə kömək edir. Siyəzənin Böyükəmiyə kəndində bu ailənin qapısından keçməyən yoxdur. Kimsi azıqa, kimsi odun, kimsi nimdaş geyimlərini gətirib verir Yusifin ailəsinə. Özü və həyat yoldaşı İlahə xəstə, beş körpə də qonşuların ümidində. Bizi küçədə qarşılayan qonşular dil qəfəsə qoymurlar. Deyirlər, siz Allah elə yazın göstərin ki, yiyə duran tapılsın, bu ailəyə məhv olub gedir.
2 manat, 3 manat günü insan mı da olur, 5 dənə uşaqın körpü olsa, bunun gününə bütün kənd ağlayır bana. Hamımız bunun gününə biz ağlayırıq. Çünki
bunun günü heç var şey nə tərk.
Gündə yerə baxıb, bu beton evdə yaşayırlar. Bu beton evdə dam da damır, tökülür başlarına, suyun içində.
Bir qarına ac, bir qarına, Qurana and olsun. Demək belədir, hamımız müsəlmanıq, bir-birimizə əl yetirməliyik. Amma ki, bunların dərdi heç belə deyiləsi deyil də. Biz də xahiş eləyərik ki, bir qonşu kimi, bir müsəlman kimi ki, bunlara bir gün ağlasınlar. Beş dənə balası. İnan beton evin içində su yey, göydən yağırdı, yağış. O Allahın üstün gəlib görmüşəm. Gedim mən aynan özümə gəlməmişim.
Betondan dörd divar, şifersizdan və selofanlı pəncərələr. Dəhliz kimi bir yerdən keçib Yusifin yarıqaranlıq evinə daxil oluruq. Yağış suyundan islanıb şişmiş taxta tavan, divarları torpaqla sıvanmış balaca otaq. Və bu evdə böyüyən beş körpə, bizə dikilən solğun, ürkək baxışları. Yunusin 9, İbrahimin 7, Kənanın 6, Sənanın 4, Süphanın isə 2 yaşı var. Yunis, İbrahim, Kənan çoxdan məktəbə getməliydilər, ancaq hələ də qələmi necə tutmaq lazımdır, bundan xəbərsizdirlər. Kasıbçılıq və daim tutduqları xəstəliklər bu uşaqlara məktəb qapısı açmağa imkan vermir.
Evdə dünyaya gəlib, zulümlə, qarın içində, maaşım çatmamışam, aparmağa imkansızdır. Pulumuz olmuyor. Evdə dünyaya gəlib, axı gələcən əsgərlərdir. Mən də gələcən əsgər üçün öldürəm bunlar. Yekərəkdə yaşasınlar. Yaxşı
geyilsin, əməkdə qalasalım. Qarınlar doysun, çörək bir də yatmaq yerlər bir babat olsun.
Adı bu palçıqla buraları düzətmişəm. Mən deyək, qopur, tökülür yer, qopur, tökülür. Ne, bir qonşu gəldi, oturdu o günlər burada. Hələ bu təpəsinə yazdım bir dəfə burada. Hə, buradan düşdü başına bu torpaq. Ne torpaq nələr bir şey, ne şüphesiz.
Ne, bura uçur, yerlənir.
Buranı sirkəliysən, bu böyle sirkəliysən, o buranı.
De, yerlənir.
Buranı çək yuxarını.
Qorxa,
yuxarını yaşıyor. Yuxarını çəkə bilsin. Uşaqlar
səndən, qorxa.
Yuxarını çək, bu yuxarını. Ana, görsən necə yerlənir. 5 dənə uşaq,
bu duvarı. Yunusun, sən ürəklə burada yaşayırsan, bana bunlar balıqları öldürür.
Sən təsəvvür bu yerlənən duvarın altında mən uşağı necə saxlayayım. Bu buna bak, gör suranı necə çəkir. Bir gün üstün təpəsində mən harada yaşayım. Bu duvar partlaq elə güclə saxlanmış.
Palçıqla sıvar.
Boğazım qurulur.
Ya oradan yağış damır gəlir deyə bu tinlə.
Amma elə hamısından damırlar.
Deyə burada bu hissədən deyə bu açıq şığını görsən, bax buralardan yuxarı.
Görkürəm.
Bax buradan gəlir yağış.
Deyə belə var, bir gündə yaşayıram.
Hara gedirəm. Bunlar hamısı torpaqla sıvarlı, torpaqla eləmişəm. Deyə bu tökülü gəlir.
Bunu balalar nə gün çəkir, Allaha xoş gedir, qurban olun.
Biz adanı da belə yaşarsın
olar. Evdəki tək çarpayıya sığmayan 5 uşaq bu çarpayda yatmaq üçün növbə gözləməli olur. İkisi çarpayda yatanda 3 atanaları ilə beton döşəmədə yatmalı olur. Ət, yağ, süd məhsulları ilə dolu torba sonuncu dəfə bu evin qapısından nə vaxt girib yadlarına düşmür. Anaları ilahə deyir, o xoşbəxt anı heç vaxt yaşamayıb balaları. Qonşular hesabına hələ ki ayaqda olan ailəni sevindirən tapılacaq mı? Yerli bələdiyyə ailənin qayğılarını üzərinə götürmək imkanında olmadığını deyir. Fondda pul yoxdur, bir kəlmə ilə. Bəs imkanlı adamlar necə? Böyük həmiyyədə bayram öncəsi 5 az yaşlının gözü qapıdadır.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Biri deyir, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa, her bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədilmir.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hükümetin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Bu əgər şəxsi mülk deyilsə, bunun çıxışı da düz evə çıxır.
Bunun çıxışı düz evə çıxır. Belə bir obyektin işləməsi düzgündür. Baxın da.
77 kvadrat metrlik mülkünüz olarsa, əvəzində ən azı nə qədər pul istəyərsiniz? Çox uzaq yox, Lesovetski olaylarını götürək. Onlara hər kvadrat metrə görə 1500 manat təklif edilir. Amma bu 77 kvadrat metrlik cüzəmi cəmi 2706 manata bir şəxsə satılıb. Kim satıb, necə satıb, hələ cüzəminin üstündə yaşayanlar da bu suallar rahat buraxmır.
Bu 77 kvadrat metr Kərəm müəllim tərəfindən 2706 manata bu necə satıla bilər? 77 kvadrat hissə. Şəhərin ortasında 2706 manata satılmağı mümkündürmü? Mən onu bilmək istəyirəm. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Zümrüt Hacıyeva zəzəmi üzərindəki evin mülkiyyətçisidir. Məhkəmə sənədlərinə görə o zəzəminin müqəddəratını müəyyən etmə səlahiyyətində deyil. Axı zəzəmi bütövlükdə dövlətin balansındadır. Zəzəmini özəlləşdirmək istərkən onlara belə bir cavab verilib ki...
2000-ci ildə mənim anam bu ərzə ilə müraciət etmişdi və mənim anama ərzədə cavab olaraq gəlmişdi ki, torpaqlar söküntüdə olduğuna görə bu yerlərə, yəni sənədləşmə gedmir.
Göyçək Rəhimovanın sözlərinə görə, zəzəmini icarəyə götürən Emin Şahbazov ailəyə özəlləşdirmədə kömək edəcəyini deyərək onları notarisə aparıb.
Məni biz oturduq maşına, özü maşını, hətta maşını özü biz üçün tutdu, gətirdi. Deməli, anam yıxılmışdı, işimi keçirmişdi. Özündə döyürüydü də bir sözlə ki, dedi ki, qoy sənədləşmə geçsin, eybi yoxdur da, qoy qızımın adını olsun, etibarlı şey, sənədləşmə, qoy hər şey düzgün olsun da. Deməli, biz bu etibarnaməni mənim anama qol çəkdirəndən sonra biz maşına, deməli, notariusdan düşdük, gəldik. Bir də Şahbazov Emin bizə qayıtdı ki, nənə, sən, deməli, etibarnamə səhvdir, səhv yazılıbdır. Gedə qalxa, bir ədə yazdı şeydə, etibarnamə nömrəsi səhv olduğuna görə, gedə, sən bir ədə qol çək. Deməli, anamı ikinci dəfə aparandan sonra belə bir sənədə qol çətiriblər ki, güya ki, mənim anam 120 kvadratı, anama məxsus olan şəxsi mülkün 120 kvadratının 113 kvadratını Şəhbazov Eminə deməli pay vermək məqsədi ilə.
Bu zəzəmi Zümrüt Hacıyevəyə çörə pulu qazandırılmış. Heç kəsə möhtəc olmasın deyə oranı icarəyə verilmiş.
Zəzəmini özüm qazdırmışam. Ki, çörək pulum olsun, dərman pulum olsun. Mən onu icarəyə vermişdim. Mən onu ona bağışlamamışam. Mənim nəvələrim, uşaqlarım olurlar. Mən ona niyə ona bağışlamalıyam? Və mənim çörək pulumu mənə yalancan deyir ki, 20 min vermişəm, harada verib, hanı onun çəki?
Göyçək Rəhimova deyir ki, anası latın qrafikasını nə oxumağı, nə də yazmağı bilir. Etibarnamə ikinci dəfə imza atılanda ona nə yazıldığı, etibarnamənin başqa adamın adı dəyişdirildiyi izah edilməyib. Etibarnamə 43 yıl notaristə Emin Şahbazovun adına verilib. İttihamlara cavab almaq üçün nə notarisla, nə də Emin Şahbazova əlaqə saxlamaq mümkün oldu. Qanuna göz atsa, suallarımıza qismən cavab taparıq. Etibarnamə alındıqdan sonra Emin Şahbazov bu sahəni dövlətdən 2706 manata alıb. Bu o deməkdir ki, yeni sahibkar həmin zəzəmidə istədiyi işləri görə bilər. Şikayətçi bu mübahisəyə görə məhkəməyə də müraciət edib. Məhkəmə ümumiyyətlə etibarnaməni etibarsız sayıb. Məhkəmə ehtiyacıya bildirib ki, o yalnız özünün pozulmuş hüquqlarını bərpası üçün buraya müraciət edə bilər. Hüquqşünas Vaqif Aliyev problemdən çıxış yolunu belə görür.
Zümrüt xanım bu işlə əlaqədar birinci prokurorluq orqanlarına müraciət etməlidir və onun bütün hüququnun pozulması 43 saylı notariat kontoru tərəfindən verilmiş 14 mart 2014-cü il 13-cü il tarixli etibarnaməni aldatma yolu ilə əldə etdikdən sonra pozulubdur. Yəni, Zümrüd xanımın həmin mənzilin zirzəmisinə olan üstünlük hüququ və onun özəlləşdirilməsi və onun digər hüquqları demək olar ki, Emin Şahbazovun tərəfindən aldığı etibarnamə ilə pozulubdur.
Gözdən qaçmayan bir məqam var. Müraciələrin getdiyi dönəmdə Dövlət Əmək Komitəsinin zirzəmə haqqındakı rəyi.
Bütün yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq bu binanın zirzəmisinin istismarı gələcəkdə dayandırılmalıdır.
Məhkəmə bunu mütləq nəzərə almalı idi. Bunu hüquqşünas Vaqif Aliyev bildirir.
Bu işə baxan məhkəmə dərhal həmin mənzildə hər hansı bir həmin mənzilin daha dəqiq desək padvalında olan, yəni zirzəmisində olan qeyri-yaşayış sahəsinin fəaliyyəti qərardadla dayandırılmalı idi. Bu işə baxan birinci instansiya məhkəməsi və yaxud apellyasiya instansiya məhkəməsi həmin mövcud tikilinin, mənzilin deməli, texniki səbəbdən istifadəsi yararsız olması ilə əlaqədə qərardad verib dayandırılmalı idi. Bu mənim hüquqşünas kimi fikrim.
Sən niyə girsin?
Mən içəri girəm.
Zəmi niyə 2706 manata satıldı? Qəzalı olduğu halda niyə hələ də istifadə edildi? Əmlak Komitəsinin ünvanlanacaq suallarımız açıq qalır. Görünən odur ki, zirzəminin yeni sahibi yeni planlar qurur.
Ağlaya bilmərəm.
Gəlsin, yaşayacaqsın.
Gəl, xan.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsiliyyatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımıza pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisinə getdik etdilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram? Məşğulluq idarələrinə irtibatlandıysa, mənə bir qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələr oyundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələr oyunun Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəhdiyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi hatı gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən Selamət Leyri İrəşad Eyvazoldu. Başı Qazaq magistralının 86. kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirilər, deyirlər ki, başçının cana başçını deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirlər burada.
Siz də 02-436-77-41-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizim rəqabətimiz hər yerdədir. Biz ona dərimiz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmurunu.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhsus anlayışı...